Hej Kristi.
Hej Timmy.
Vi skal til at høre den anden del af samtalen med Jesper.
Ja.
Og det første afsnit har været ude på uger nu. Det handlede om Jespers historie, hans karriere og om molekylær biologi. Og i den her del af samtalen går vi mere i dybden med screeninger for livmoderhalskræft og HPV. Det er meget aktuelt lige nu, fordi at vi lige har fået nye retningslinjer per 1. maj for screening for livmoderhalskræft. Men før vi går videre, kan du så ikke fortælle, hvad forskellen er på den nye og den gamle måde at gøre tingene på?
Ja. I mange år har screening for livmoderhalskræft betydet, at man undersøger, om der er celleforandringer. Lægen tager en celleprøve fra livmoderhalsen under en gynækologisk undersøgelse, og så ser man på cellerne, om de er normale eller ej. Vi ved i dag, at celleforandringer i de fleste tilfælde skyldes af virusinfektion, nemlig HPV. Og vi ved også, at man kan bruge HPV-test til at finde ud af, om der er risiko. Testen har vist så gode resultater, at man siden 2021 har prøvet af på en sikker halvdel af kvinderne i screeningsprogrammet. Og nu i 2025 er vi sikre, det er den bedste metode. Og derfor har vi fået et nyt screeningsprogram, som er baseret på HPV-testen.
Betyder det så, at man nu kun laver HPV-test og ikke længere kigger efter celleforandringer?
Nej, ikke helt. For de yngste kvinder i screeningsalderen, altså dem, der er mellem 23 og 29 år, er der ingen ændringer. De bliver stadig screenet med en celleprøve hver 3. år. Men for resten af kvinderne i screeningsprogrammet bruger man nu HPV-test i stedet. Og hvis testen viser, at der er HPV, så kigger man stadig på cellerne bagefter.
Men den måde, man får taget prøven på, den ændrer sig ikke. Kvinderne skal stadig til egen læge og have taget en celleprøve fra livmoderhalsen. Det nye det ligger altså i, hvordan prøven den bliver analyseret bagefter den er taget. Så hvordan kommer kvinderne til at mærke den her ændring i praksis?
Den største ændring er, at den gruppe, der bliver testet for HPV, bliver fremover inviteret til screening hver 5. år i stedet for hver 3. år.
Man vil stadig få en invitation fra regionen. Det er samme procedure, bare ikke så ofte.
Ja, lige præcis.
Men det er også vigtigt at nævne, at det her for en gang skyld ikke er tale om en spareøvelse, men at den her nye metode faktisk er mere præcis og giver en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft end den forrige metode.
Præcis. Og det forklarer Jesper faktisk rigtig godt og fortæller os om mulighed for hjemmetest og mange andre spændende ting.
Så skal vi ikke bare sætte det i gang?
Gern. God fornøjelse.
Det er alle kald, der er frys. Det er alle kald, der er frys.
Hej og velkommen. Du lytter til Mellem to glas, podcasten om dansk patologi. I dette afsnit kan du høre om HPV og screening af livmoderhalskræft. De fleste kvinder kender til screening for livmoderhalskræft. Alle mellem 23 og 64 år bliver indkaldt med faste intervaller, som regel hos egen læge. Grunden til, at vi gør det, er, at vi vel, at cirka 10 år før kræften udvikler sig, kan man allerede se forandringer i cellerne. Og det er jo ret smart. Det betyder, at vi kan opdage forandringer i god tid, vi kan holde øje med dem og behandle, hvis det bliver nødvendigt. Og vi ved, det virker. Siden screening blev indført i Danmark i slutningen af 60'erne, er livmoderhalskræft gået fra at være en af de mest almindelige kræftformer blandt kvinder, til at være noget, vi ser langt sjældne i dag. Fra 2025 er der kommet nye retningslinjer for screening for livmoderhalskræft. Hvorfor har man lavet det om, og hvad er anderledes?
Altså, hvor lang tid har vi? Fordi det er et stort emne. Det, der kommer til at ske, det er, at vi i virkeligheden diagnostisk skifter fra den cellebaserede undersøgelse, altså cytologien, til en molekylær HPV-baseret undersøgelse. Ganske kort kan du sige, at de celleforandringer, man kan se cytologisk i en cervix-syt, er jo resultatet af den virusinfektion, der er forudgået. Og hvis ikke der er en virusinfektion, så er det alt overvejende ikke celleforandringer, der kan føre til kræft. Og det er rigtigt, som du siger, livmoderhalskræft er og bliver en kvindesygdom, som jo er tæt forbundet med det at være seksuelt aktivt, fordi HPV er i det her regi typisk seksuelt overført. Og det har i menneskehedens historie været en sygdom, som har ramt rigtig, rigtig mange kvinder. Noget af det, som gør, at livmoderhalskræft er en samfundsmæssig, uhensigtsmæssig sygdom, er, at i modsætning til de andre specifikke kræftformer hos kvinder, altså ovariekræft, brystkræft, så rammer livmoderhalskræft tidligere. Det er typisk mellem de her par 30 og op til 45, at vi ser det første incidens peak af livmoderhalskræft. Og det er jo klassisk der, hvor kvinder de er færdige med deres uddannelse, har hjemmeboende børn og er ude på arbejdsmarkedet. Det vil sige, det er jo det, der hedder samfundsaktive kvinder. Og hvis I spørger sundhedsøkonomerne, så siger de, det er der kvinderne bidrager til vores samfund. Får du brystkræft som 65-årig, så er det stadigvæk bestemt ikke nogen rar sygdom at få, men i samfundsmæssig regi, så er du faktisk ved at være færdig med at bidrage til samfundet. Og så er der det der aspekt omkring de hjemmeboende børn. At når mor bliver syg, så rammer det bare hjemmeboende børn meget, meget hårdt. Så livmoderhalskræft er og har altid været en sygdom, som har ramt rigtig, rigtig hårdt. Vi har haft et screeningsprogram siden 1960'erne, slutningen af 1960'erne. Dengang havde Danmark en kræftincidens på lige omkring 33-34. Der er lidt diskussion omkring, hvordan man opgør tallene, men bare for syns skyld kan vi sige 34 ud af 100.000, og i dag er vi nede på 9 ud af 100.000. Det er jo 2/3 reduktion på 50 år, og det er screeningen, der har gjort det, for det er lang tid før vaccinen er kommet ind i spil. Og når vi nu overgår til HPV i stedet for celleundersøgelsen, så sender vi også cytologien på pension, efter at den har tjent menneskeheden i 100 år. Jeg tror, det var 1928, at Papanikolaou første gang karakteriserede den farvning, som senere generelt er blevet kendt som en papsmær. Men ikke desto mindre, så er det jo grundlæggende set en 100 år gammel celleteknologi, som har været brugt helt indtil i dag, og der er et eller andet fuldstændig magisk, fantastisk over, at der har siddet en mand engang og har udtænkt det her, har fundet en farvning, som har kunne bruges i 100 år til at forebygge livmoderhalskræft. Når vi går over til HPV, så er det fordi, at virus er en nødvendighed for sygdomsudvikling. Og vi kan måle virus meget mere præcist med molekylære teknikker, i det her tilfælde PCR, end man kan vurdere en cervixcytologisk prøve mikroskopisk. HPV-analysen har en sensitivitet, altså en følsomhed, for at identificere kvinder med underliggende sygdom på 95-97%. En cytologiprøve har en sensitivitet, når den udføres af de bedste, på omkring 55%. Den gevinst, den er værd at tage med. Man har arbejdet med HPV-teknologi siden starten af år 2000'erne. Som jeg nævnte tidligere, startede jeg selv med at arbejde med HPV-PCR-baserede teknikker, inklusive genotypning, på daværende tidspunkt i øvrigt på noget så exceptionelt som microarray. Det var enormt spændende dengang. Det har vi arbejdet med i Danmark på Statens Serum Institut som de første omkring 2005-2008. Og så kan man sige, du har fået nogle store internationale randomiserede trials, der uden nogen diskussion viser, at forebyggelseseffekten ved en molekylær HPV-test er større end ved celleprøven. Så derfor er det også rigtigt at skifte til ny teknologi.
Hvad kommer de nye retningslinjer til at betyde for patienter?
De nye retningslinjer for livmoderhalskræft kommer til at have en lang række afledte konsekvenser. Først og fremmest så kommer det til at betyde, at vi i første omgang, jo flere kvinder der skiftes over første gang de bliver undersøgt med HPV-screening, så vil vi finde rigtig mange kvinder med risiko for svær sygdom, der skal udredes enten med en ny prøve efter 12 måneder, eller med en henvisning til gynækolog. Det er der ikke noget unaturligt i. Det er det, man kalder prævalensscreening. Når man overgår fra en metode til en mere følsom metode, så finder man med den nye metode flere kvinder, der fordrer behandling og undersøgelse og opfølgning. Og det betyder, at rigtig mange af de kvinder, der i dag går rundt med uopdagede celleforandringer, fordi de havde normal cytologi i sidste prøve, de vil blive identificeret i langt højere grad. Så det kommer til at have en direkte impact på kræftincidensen over de næste 10 år, mens alle kvinder bliver skiftet over til HPV fra cytologi. Det næste, der kommer til at ske, det er, at vi kan udvide screeningsintervallet fra 3 til 5 år for alle kvinder mellem 30 og 49. Og det kan vi, fordi at HPV-analysen yder en meget bedre beskyttelse mod uopdaget sygdom. Og så er der ikke nogen grund til, at man som kvinde skal til gentagende screeningsundersøgelser med relativt korte intervaller. Intervallerne er jo lagt fast for at sikre, at uopdaget sygdom bliver opdaget. Og når man nu har en metode, som har en meget bedre evne til at prædiktere, om der er sygdom, jamen så er der ikke nogen grund til, at man skal undersøge så tit. Det er i virkeligheden også at vælge klogt i sundhedsvæsenet, fordi det betyder, at vi sparer ressourcer på noget, der ellers vil være at betragte som en benign undersøgelse. Der er ingen grund til, at kvinderne skal tage så mange dage fri på årsplan og i arbejdstid for at tage en undersøgelse. Vi kommer til at gå til 5 år til at starte på. Men jeg tror ikke, den stopper der, fordi vi ser jo allerede i Europa inden for EU lande, som udvider intervallerne mellem screeningsundersøgelserne med udgangspunkt i, hvad seneste screeningsprøve var, og kvindens alder. For det er nemlig også sådan, at vores HPV-prævalens ændrer sig med vores alder. Blandt unge kvinder er den i sagens natur meget høj efter seksuel debut og introduktion til HPV-virus. Hvis vi kigger på de 23-årige kvinder, så er det 25%, der vil have en HPV-infektion på et givet tidspunkt. Hvis vi kigger på kvinder 60-64 år, så er det omkring 6%. Det repræsenterer en helt naturlig udvikling af immunitet, men også en naturlig udvikling i en kvindes liv, hvor man måske går fra at have en periode af sit liv, hvor man har relativt mange partnere, til at indgå i et parforhold, og så vil der være en anden del af kvinderne, der fortsat har en HPV eller får en HPV, men på et meget lavere niveau, end når de er 23. Og derfor kan vi bruge alder til at stratificere risikomæssigt. Og det betyder, at sådan et land som Holland kigger ind i at lave 10-årsintervaller for HPV-negative kvinder. Hvis de er over 50, så får de simpelthen en undersøgelse, når de er 50, og en undersøgelse, når de er 60. Vores svenske kollegaer går og snakker om at lave udvidet intervaller også. Om det skal være 7 eller 8 år, er jeg ikke helt sikker på, at vi er helt fremme med målstregen på endnu. Men pointen er, at vi skal levere et screeningsprogram, som møder danske kvinder på den rigtige måde. Vi skal ikke bruge kvindernes tid ved at bede dem om at komme til unødige undersøgelser. Så vi skal have kigget på, om vi skal lave aldersbetinget indretning af intervallernes længde. Vi skal sænke det, som nogen kalder screeningsbyrden, men som jeg i virkeligheden betragter som screeningslogistik, for at sikre, at den enkelte kvinde har mindst mulig risiko for overset sygdom.
Udover det, at det giver rigtig god økonomisk mening, men det er også en meget dejlig nyhed for mange kvinder, der synes, at der ikke er særlig behagelig undersøgelse at gå til.
Det er rigtigt. Og vi kan jo se på tallene fra Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræftscreening, der ligger under Dansk Kvalitetsinstitut. Jeg kan ikke huske, hvad det nye navn er, for det der i gamle dage hedder RKKP. At det er jo, når det kommer til stykket, kun 60% af de inviterede kvinder, der tager imod en invitation inden for det efterfølgende år. Og alt i alt er det omkring 70%, der bliver screenet inden for en for eksempel 5-årsperiode. Og det er jo ikke godt nok. WHO skriver jo, at vi skal nå op på de her 70%. I Danmark har patologifaget sat 75%, og vi er stadigvæk et stykke fra i vores dækningsgrad. Vi ligger og ruder rundt afhængig af regionen fra 66-68% og så op til Region Hovedstaden, der pt. Ligger på nogle af 70%. Og det der med at få kvinder til at engagere sig, det er alt afgørende og væsentligt, fordi vi ved, at cirka halvdelen af de nydiagnostiserede livmoderhalskræfttilfælde hvert år er blandt kvinder, der ikke har deltaget regelmæssigt i screeningsprogrammet. Der er nogle kvinder, der misforstår sådan noget som flokimmunitet. De tror faktisk, at vaccine giver flokimmunitet, og det gør screening også. Men det gør screening faktisk ikke. Screening fordrer, at du engagerer dig som kvinde, personligt, går til din læge og får taget en prøve. Og det ved vi bare, at der er mange kvinder, der ikke vil. Derfor har vi også i Region Hovedstaden lige fejret 10-års jubilæum på vores HPV-hjemmetest, som vi startede på i 2014. Og HPV-hjemmetesten er jo et prøvetagningsalternativ til de kvinder, der af den ene eller anden årsag ikke kommer op til egen læge og får taget en prøve. Hvem er de? Tja, der er mange jo. Det er jo reelt set 4 ud af 10 kvinder, som ikke bliver screenet umiddelbart efter at have modtaget deres invitation. Og det er 3 ud af 10 kvinder, hvis man måler det over en 5-årig periode. Hjemmetesten er med til at gøre screeningen lettere tilgængelig, fordi her kan kvinderne, når de modtager invitationen, lige logge på vores webportal med det unikke ID, som de får med deres invitation i digital post, og så kan de bare sige ja tak til tilbuddet, og så sender vi et hjemmetestkit. Det giver bedre adgang til sundhed, det giver mere lighed i sundhed, og det tager i virkeligheden også vare på rigtig mange kvinder, som har en eller anden form for begrænsning i forhold til det at få lavet en gynækologisk undersøgelse forudgående og få taget en screeningsprøve. Uanset om det er modvilje mod at smække benene op i bøjlerne og få lavet prøven, eller om det er fordi, der er noget, der på den ene eller den anden måde hindrer kvinden. Det hjemmetesten tilbyder også, det er jo at give bedre adgang til at deltage i screeningen for kvinder, som kan have nogle underliggende årsager til ikke umiddelbart at kunne få foretaget en gynækologisk undersøgelse hos egen læge. Det kan være kvinder med fysiske funktionsnedsættelser, vi har kvinder med psykiske handicap og andre tilsvarende ting, der gør, at det kan være virkelig svært for dem at få taget den her prøve. Vi har kvinder, der siger, at jeg kan ikke få fri fra arbejde til at gå til en forebyggende undersøgelse. Det skal være akut, før jeg kan få fri. For alle de kvinder bliver hjemmetesten en samlende enhed, der tillader, at de i deres eget hjem kan tage en prøve helt simpelt, let og sikkert og sende den ind til os, og så stiller vi en diagnose. Er den HPV-positiv, er der til gengæld ikke noget at rafle om, så skal kvinden ind til egen læge og have lavet en rigtig cervixcytologisk undersøgelse, anatomisk korrekt taget, og der skal vi så nok efterfølgende lave både HPV og en celleundersøgelse. Og den gode nyhed, det er noget, som rigtig mange af vores lægefaglige kollegaer, specielt i gynækologien, har spurgt ind til og i almen praksis, hvor mange følger så vores anbefaling, når de får en HPV-positiv hjemmetest tilbage. Jamen, der kan vi hilse at sige, det er 94% af de kvinder inden for et år, som har fået svaret med en positiv hjemmetest, der faktisk følger vores anbefalinger for at lave en lægetaget opfølgningsprøve. Det er rigtig flot, og i international regi ligger det helt, helt, helt i top, fordi compliance to follow-up er vitterligt noget, man slås med rundt omkring i sundhedssystemer over hele vores klode.
Er de hjemmetest tilgængelige på landsplanen?
Ja, hjemmetesten er tilgængelig. Det er jo sådan så, at med invitationen kommer man ikke ind og får lavet en undersøgelse, så får kvinden en høflig rykker, et erindringsbrev, som vi kalder det i Djøf Danmark, efter 3 måneder. Og får hun heller ikke lige lavet en prøve efterfølgende det her erindringsbrev, så får hun faktisk en anden rykker efter 6 måneder. Og den anden rykker er et fritvalgstilbud mellem en HPV-hjemmetest eller en lægetaget prøve. Og det tilbud er gældende i alle regioner. Men Region Hovedstaden har siden 2014 haft et tilbud, der rækker ud mod kvinder, der har været uscreenet i en længere periode. Og det betyder faktisk, at vi i dag står og kan se, at vi er nede på at have 20% af den pulje af uscreenede kvinder, som kvalificerer til en hjemmetest, som vi havde for 8 år siden. Vi har simpelthen fået ryddet ud i puljen af kvinder, som skulle have et andet tilbud. Vi ser også, at kvinderne tager rigtig positivt imod hjemmetesten. Lige nu kører vi et meget stort studie, hvor vi har tilbudt flere tusind kvinder og giver os deres holdning omkring 2 forskellige hjemmetestbørster. Vi tester 3 børster i alt i 3 grupper mod hinanden, og så ser vi faktisk, hvad kvinderne bedst kan lide. Og det giver god mening, fordi nu har vi brugt 10 år på at kvalitetsudvikle hjemmetesten, så den diagnostisk er lige så god som en lægetaget prøve til at bestemme tilstedeværelsen af HPV. Vi har arbejdet med at sikre, at det, at en hjemmetest bliver sendt med almindelig post, ikke påvirker den diagnostiske og analytiske resultat negativt, Vi har lavet enormt mange kvalitetssikringer i forhold til hjemmetest. Undervejs har vi nok bare ikke lige fået spurgt kvinderne, hvad de gerne vil have. Så det er vi gået i gang med i Region Hovedstaden, og det har vi arbejdet med de sidste godt og vel et år. Og det har været meget, meget spændende at se, hvad de her flere tusind kvinder har svaret tilbage på at tage en hjemmetest. Først og fremmest, så kan vi se, at det er 80% af kvinderne, der svarer, at de gerne vil have en hjemmetest til screening næste gang. Det er jo positivt, for hvis man tænker sådan lidt ind i ressourceproblematikken i vores sundhedsvæsen, så kan man sige, at en livmoderhalskræftscreeningsprøve er jo en på mange måder benign undersøgelse, og hvis vi kan flytte en stor del af de undersøgelser væk fra almen praksis, vil vi kunne frigøre rigtig mange undersøgelser. Er det 30% af de inviterede kvinder, der vil foretrække en hjemmetest, så svarer det til 150.000 konsultationer om året, som kan spares i almen praksis. Det kan godt være, når det tal det bliver delt ud på alle de praktiserende læger, det ikke er særlig mange per praktiserende læge, men det ændrer ikke på 150.000 konsultationer. Stadigvæk er en fandens masse konsultationer, som kan spares. Og i Sverige, hvor man er gået i gang med at tildele hjemmetesten som første valg, der kan man jo se, at over 60% af kvinderne bruger hjemmetesten. Og kommer vi i nærheden af det tal, så er det jo rigtig, rigtig mange ressourcer i sundhedsvæsenet, der er sparet, der kan bruges til andre og mere væsentlige patientnære opgaver, uden at vi mister diagnostisk og kræftforebyggelsesmæssig kvalitet.
Så du siger, at det er så nemt, at langt de fleste kvinder er i stand til at tage det derhjemme, uden at de skal være bekymret, om det er gjort rigtigt?
Ja, der er to ting i det. Det ene er, om det er diagnostisk og analytisk, af gode prøver, vi får tilbage. Og det kan vi sige, det er det. Vi har en meget, meget lav andel af prøver, som ikke kan diagnostiseres. Vi er helt nede på 0,05% af de modtagende prøver. Og så er der kvindernes oplevelse af, om de selv kan tage prøven. Rigtigt. Det ved de jo ikke i sagens natur. Og når vi har spurgt dem, så siger langt de fleste faktisk, at baseret på, hvordan det er beskrevet og hvordan jeg har taget prøven, så er jeg ret sikker på, at jeg har gjort det rigtigt. Det er jo positivt, for det betyder også, at vi har lavet vores kommunikationsarbejde til vores borgere rigtig, rigtig godt og sørget for, at de har den fornødne instruktion i, hvordan man tager en prøve derhjemme selv.
Hjemmetests ændrer markant på vores arbejde i patologiafdelingerne. Vi har normalt ikke direkte kontakt med patienterne. Vi arbejder jo typisk gennem rekvirerende afdelinger og læger, der får vores svar. Men når patienter tager en hjemmetest og sender det ind, er det faktisk den første patientgruppe, som patologiafdelingerne har direkte kontakt med. Hvad betyder det for vores arbejde?
Det kommer til at betyde meget for patologiafdelingernes arbejde på det her område. Det kommer ikke til at ændre det, hvis man sidder over i gasteamet eller hudteamet. Men dem, der arbejder aktivt med hjemmetesten og administrationen af hjemmetesttilbudene, har mange patientkontakter. På patologiafdelingen på Hvidovre Hospital har vi 1.000-1.500 patientkontakter om året, hvilket placeres i sådan en rimelig okay kontaktflade. Det har betydet, at vi har udviklet spørgeguides til de medarbejdere, der tager telefonen. Det har vi gjort for at sikre, at alle borgere, der kontakter os, får en enslydende og god tilsvarende service. Vi har trænet i, hvordan man tager en telefon, fordi det er ikke bare lige sådan at sidde og tage en sundhedsfaglig snak. Vi kalder det ikke rådgivning, for vi rådgiver ikke på den måde, der henviser vi kvinderne til egen læge typisk, men vi kan godt tage en snak med dem omkring, hvordan er prøven taget. Er det okay, hvis jeg har tabt den i toilettet, før jeg sender den retur, hvilket det i øvrigt ikke er. Vi har en enkelt kvinde, der har ringet og sagt, at hendes børn har puttet prøven i en mikrobølgeovn, og ellers er en af de andre hyppige årsager til, at folk har bedt om at få en ny test, at hunden har spist den. Men der er også rigtig, rigtig mange kvinder, der ringer med spørgsmål og spørger, kan jeg finde ud af at tage den her prøve? Og der er det jo i virkeligheden en samtale, man lige tager ganske kort. Det plejer ikke at tage mere end 30 sekunder. Og lige tage en samtale omkring, jamen, hvordan fungerer det her, og hvor god er prøven egentlig? Jamen, det kan godt være, du behøver sikkert være så voldsom med den børste, der er det ikke det drejer sig om. Det er meget betryggende for borgeren at kunne have den direkte kontakt og den direkte service fra patologiafdelingen.
Ja, helt sikkert.
Og så kan man sige, det ændrer lidt på vores arbejde, for en patologiafdeling er per definition ikke patientnær. Men vores erfaring er, at det både er, det er faktisk både sjovt og det er givende også at have den her i øvrigt meget begrænsede kontakt til borgerne. Vi har jo i øvrigt også rigtig mange praktiserende læger, der ringer ind med spørgsmål, at de skal også serviceres, at de skal også håndteres på bedst mulig måde fagligt. Det er alt i alt en meget positiv oplevelse. Jeg er selv blevet beskyldt for at være CIA-agent eller spion for MI6, for at ville placere kræftceller hos kvinder, så vi blev ved med at have arbejde, og mange andre ting, som falder lidt ude i gråzoneområdet. Men alt i alt er det enormt positivt, og jeg kan kun sige, at 99,9% af alle de kontakter, vi har til borgere, ender med, at borgeren fortæller os, hvor glade de er for, at vi rent faktisk rækker ud og giver dem det her tilbud.
Hvilken betydning har HPV-vaccinen i forhold til screening? Er det realistisk, at vi på sigt kan droppe screening for vaccinerede kvinder?
Ja, det er det. Det er helt bestemt realistisk, at screeningen den skal udfases på et tidspunkt. Og der, lige der, der går samtalen meget, meget ofte galt. Sidst i august måned var en af vores fremmeste sundhedsøkonomer på spil i medierne og tale om, at man skulle indstille screeningen for vaccinerede kvinder. Så kunne man jo spare nogle håndører ude i sundhedsvæsenet. Og det var med al respekt, jeg vil ikke nævne hans navn, noget af det mest tåbelige, jeg har hørt i lang tid. Fordi det glemte at tage naturbiologi og onkogeniciteten med i spil. De første, der er vaccineret, der er i vores screeningsprogram nu, under 30, er jo vaccineret med en vaccine, der dækker 2 af 13 kræftgivende virus. Det vil sige, at der er altså stadigvæk en stor undergruppe, som de ikke er dækket imod. Dem, der er vaccineret med Gardasil 9, der dækker 7 af de onkogene vacciner, de startede vaccination i 2019. Og det vil sige, at dengang var de 12 år. Nu her 6 år senere er de 18 år. De er ikke engang kommet ind i vores screeningsprogram endnu. Så for at sætte det lidt i perspektiv, vi har PT et vaccineprogram, hvor 84% af pigerne vaccineres. Den er stigende. Det er rigtig godt, Serum Instituttet gør en stor indsats for børnevaccinerne. Så lad os bare sige, at vi kommer op på omkring 90%. Det betyder, at i 2035, så vil i omegnen af 40% af alle kvinder i screeningsprogrammet være vaccineret. Og selvfølgelig skal det tages ind i vores algoritmer og måder at gøre det på, at der nu er en markant stor gruppe af kvinder, som har et anderledes risiko for at udvikle cancer. Men grundlæggende set, læg mærke til, at i 2035 er det 40%. Den sidste uvaccinerede kvinde, jævnfør et modelleringsarbejde, vi lavede sammen med Københavns Universitet tilbage i 2014, den sidste uvaccinerede kvinde forlader vores screeningsprogram i 2047, hvilket helt tilfældigvis falder sammen med, at der har jeg tænkt mig at gå på pension. Så der er stadigvæk arbejde at lave. Men selvfølgelig betyder det jo også, at vi kommer til at se meget, meget mindre sygdom i vores befolkning. Og det ændrer vores screening og vores kræftforebyggelse, fordi vi går fra at have et folkesundhedsperspektiv på det, til at blive sygdomsdetektiver, der skal ud og opspore sygdom, der hvor den er svær at finde. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, huske på, at vaccinerne er et tilbud. Vores screening skal med andre ord indrettes fremadrettet, efter at vi har en gruppe af kvinder, der er uvaccineret på grund af deres alder. De var for gamle på det tidspunkt, vaccinerne kom. Og det er jo svært pinligt at sige, fordi det drejede sig jo om, at de var over 16 på det tidspunkt, vaccinerne kom. Og det er jo svært at kalde dem gamle, men ikke desto mindre. Så har vi en gruppe af kvinder, der har fravalgt at lade sig vaccinere. Og her skal vi huske på, at det er en børnevaccine, så det er forældrene, der på deres datters eller søns vegne tager stilling til, om de skal vaccineres eller ej. Og i Danmark har vi ikke et catch-up-tilbud, når de bliver juridisk kompetente som 18-årige, hvor de for eksempel kunne få et catch-up-tilbud om gratis vaccine. De skal selv betale. Og så har vi en gruppe af kvinder, som er stor, som har fået den firevalente vaccine, der dækker HPV 16 og 18, og sidst men ikke mindst, den gruppe, der er på vej ind, nemlig kvinder, som er vaccineret med den nivalente, der dækker 7 af de onkogene. Så i virkeligheden så går vi fra at have et screeningsprogram, der skal finde sygdom blandt uvaccinerede kvinder, til at få et screeningsprogram, der skal kunne håndtere som minimum de her fire undergrupper af kvinder på samme tid og leverer samme service, det bliver en rigtig spændende faglig udfordring.
WHO har sat sig et ambitiøst mål, et udrydder livmoderhalskræft. Tror du, at det er muligt?
Nej. Vi kunne lige så godt bede alle folk om at stoppe med at have sex. Der er lige så stor sandsynlighed for, at det vil blive gennemført. Men her skal man forstå WHO's mål om elimination. Det oversættes meget dårligt på dansk til udryddelse. Elimination betyder, at WHO har sat et mål om, at vi skal ned på 4 ud af 100.000 kvinder, der får livmoderhalskræft. I Danmark i dag ligger nogle regioner på 8 ud af 100.000. Nogle regioner ligger på 14 ud af 100.000. Så der er et godt stykke vej. Der er ingen tvivl om, at vaccinerne kommer til at hugge et markant stykke af kræftincidensen. Men problemet er, at virusene giver kræft på forskellige tidspunkter. 16 er typisk for unge kvinder. Det er der, hvor den virkelig piker. Når kvinder bliver ældre, er det nogle af de andre genotyper, som er hovedårsag eller medvirkende årsag til cancer. Og det betyder, at vi må ikke lade os snyde af, at de vaccinerede kvinder ingen HPV-16 eller HPV-18 har. Der er andre virus. Så kan man sige, at Danmark ligger godt til. Vi har et nationalt vaccineprogram til både drenge og piger. Vi kommer til at få en meget voldsom flokimmunitet mod HPV, der er med til at accelerere en decideret udrydning af HPV-virusen. Vi har et rigtig godt screeningsprogram, og vi er opmærksomme på, hvad det er for nogle faglige udfordringer, vi står overfor, for at kunne servicere alle danske kvinder med en ensartet høj kvalitet. Så vi skal som end nok komme i mål. Men jeg er også nødt til at sige, at i Danmark er livmoderhalskræft og kvindekancer i det hele taget paradoksalt nok lavere prioriteret sundhedspolitisk end hos vores nordiske naboer. Sverige, der ser vi jo statsministeren gå ind i at få vaccineret piger og drenge. Vi ser, at de laver accelerationsprogrammer, der skal vaccinere også kvinder, som er over 12 år, i forbindelse med for eksempel screeningsundersøgelser, hvor man har systematiseret det sådan, så hvis din screeningsundersøgelse er normal uden HPV, så bliver du vaccineret. Det skal accelerere forebyggelsen og det at få reduceret kræftincidensen. Jeg tror, at svenskerne faktisk har fat i noget. De gør det selvfølgelig på svensk, og det kunne vi aldrig finde på at kopiere. Men de har alligevel lidt fat i noget, nemlig at det samfundsøkonomisk giver rigtig god mening at betale sig fra at lave forebyggelsen nu, og så høste gevinsterne ved en lavere kræftincidens senere. Og her skal vi lige huske på en lille detalje. Vi har 300 tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark om året, men vi har mere end 4.000 tilfælde af hovedhalskræft, og omkring 40% af de tilfælde har en HPV-komponent. Så hvis vi aktivt går efter at eliminere livmoderhalskræft med 300 tilfælde om året, så er der en overvejende sandsynlighed for, at vi hakker en ordentlig del af hovedhalskræfttilfældene væk i samme ombæring, og det ændrer fuldstændig cost-effectiveness-modellen. Men sådan har man valgt ikke at ville regne. Jeg synes, det er synd. Jeg tror, vi kan gøre mere. Men når det så er sagt, så ligger Danmark rigtig godt til, og det kan vi også se, fordi vi modtager rigtig mange henvendelser fra nationer rundt omkring i verden, der gerne vil komme til Hvidovre og se, hvordan vi udfører vores screening, hvordan vi designer den, hvordan vi kvalitetssikrer den. Uzbekistan, Indonesien, Frankrig, Holland, Sverige, Irland, Norge, USA, Canada. Listen er virkelig, virkelig lang. En anden ting, der udfordrer os lidt i Danmark, er, at vi er det eneste nordeuropæiske land, som ikke har et nationalt HPV-referencelaboratorie, der skal hjælpe udførende afdelinger med deres kvalitetssikring. Det har man ikke fra Sundhedsstyrelsens side valgt og vil udnævne på nuværende tidspunkt. Men det bliver bare vigtigere og vigtigere, fordi de molekylære analyser kræver en meget stringent kvalitetssikring for, at man kan sige, at man i Aalborg eller i Vejle eller i Næstved eller i Hvidovre udfører diagnostikken med samme kvalitet, som der er krævet på landsplan. Det har vi ikke i Danmark. Det er det, der hedder et gap. Og det er noget, man med fordel kunne prioritere og få kigget på. Sidst men ikke mindst, så tror jeg så til gengæld også, at Danmark er rigtig langt fremme, fordi vi er dygtige. Vi er dygtige til at arbejde med vores register. Vi er dygtige til at arbejde med vores rutiner. Vi har førstehåndsdata fra vores kliniske drift på patologiafdelingerne, og vi har tonsvis af rigtig dygtige og meget motiverede medarbejdere, der er med til hver eneste dag at udvikle både vores rutine og vores evidens og vores muligheder for at gøre det bedre. Så kommer vi nogensinde til at udrydde livmoderhalskræft? Nej, det tror jeg ikke. Men vi kan gøre det til en sjælden kræftform, i stedet for en hyppig kræftform.
Du har arbejdet med CDC og WHO og set, hvordan screening håndteres på tværs af landene. Hvordan adskiller deres tilgang sig fra den danske model?
Der er enormt store forskelle globalt på, hvordan man har tilgået problemstillingen omkring livmoderhalskræft. I rigtig mange lande har det været sådan lidt, vi orker ikke at skulle prioritere det. Det har bare ikke været på radaren. Det er det nu. Det er blevet globalt. Alle samfund har det her på deres dagsorden i et eller andet regi. Men meget ofte, så er der jo mange lande, som har meget dårligere sundhedsvæsensmæssig infrastruktur, end vi har i de nordiske lande. Vi er grundlæggende set snot forkælede møgunger med vores sundhedsvæsen. Når det så er sagt, så bliver udfordringerne omkring implementering af livmoderhalskræft forebyggelse håndteret vidt forskelligt rundt omkring i verden. Indonesien, som jeg lige har været i sidste år, og som jeg har bidraget til omkring etablering af hjemmetest og HPV-screening, er jo et land med 280 millioner indbyggere, fordelt på 14.000 beboede øer, herunder øer som Borneo og Sumatra, og jeg ved ikke hvad. Det er ikke den letteste infrastruktur sammenlignet med at skulle køre en prøve fra Espergærde til Hvidovre Hospital med intern post. Der er bare store forskelle. Temperaturerne spiller ind, forsendelserne spiller ind. De går til det med krum hals. Præsidenten har nedsat en gruppe, der skal arbejde, og sundhedsministeren har dekreteret, at de skal gå fra at lave 400.000 screeningsundersøgelser på landsplan om året til 5 millioner i deres pilot. Og om 5 år skal det være rullet op og skaleret til at håndtere 35 millioner screeningsundersøgelser om året. Og han spørger ikke, hvordan. Han siger, hvad skal I bruge? Og det er ikke bare screeningsundersøgelserne. Det er også opfølgningerne med de gynækologiske undersøgelser blandt de kvinder, der er positive. Det er behandling, det er konusser, det er patologisupporten. Det er det hele, de bygger på. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi det er en sygdom, der rammer hårdt. Ikke bare i de fattige, men også i den store middelklasse, de her enorme lande har fået. Og de kræver sundhed. Så er der lande, der griber det an på en helt anden måde. Jeg var også i Uzbekistan sidste år, inde i Centralasien. Der er jo en lille gruppe af lande der med Kazakhstan, Uzbekistan, for den sags skyld Tadsjikistan, Turkmenistan, som alle tre, alle fire, lidt afhængig af, hvordan du vil kategorisere dem, kigger henholdsvis mod øst og kigger på et Kina, som er rigtig, rigtig sultne, eller kigger mod nord og kigger mod et Rusland, som er endnu mere sultne og tendenserende til voldelige. Og de vil rigtig gerne associere sig internationalt. Og noget af det, de blandt andet gør, det er, at de investerer i deres sundhedsinfrastruktur for at få den her internationale associering. Og der er det jo let. Det er jo let at være i et land som Uzbekistan, fordi præsidenten laver et dekret, der hedder, nu indfører vi screening. Og så er spørgsmålet ikke, hvor højt vi skal hoppe, eller hvor mange gange vi skal hoppe. Vi skal bare gøre det. Og det er et kæmpe privilegie at få lov til at sidde med og tage samtalerne omkring, jamen hvordan løser vi de her opgaver? Det vil sige fra Sumatra og Borneos jungle til Uzbekistans ørkensletter. Hvad er det for nogle problematikker, der kommer i spil, når man skal ud og have prøver fra kvinder overalt i et land? Der er noget teknik i det, og som jeg startede med at sige, noget af det, der tiltrækker mig i det her felt, noget af det, jeg synes, der er rigtig sjovt, så er det at finde på tekniske løsninger på tekniske problemer. Vi har register og mulighed for at vurdere, hvorfor nogle indsatsområder, vi skal sætte ind overfor i forhold til kræftforebyggelse her i Danmark. Det har man ikke i rigtig mange af de her lande. Og det vil sige, vores mulighed for at lave samme evidensgrundlag, før vi laver en intervention, er bare ikke til stede. Derfor er det jo fedt, at vi kan samarbejde, fordi vi har løsninger, vi har evidens, vi ved, hvordan teknologierne virker. Vi kan hjælpe med at træne deres medarbejdere og deres laboratoriecrews, hvis det er det, der skal til. Vi kan sætte deres kvalitetssikring op, sådan så de i hvert fald på de områder har samme standard, som vi har. Og det gør vi gerne. Det er spændende, det er sjovt, det er udviklende. Og så skal man bare huske, når man arbejder internationalt, så skal det altid ske med respekt for de lokale forhold. Det kan godt være, at vi kommer og skal assistere og være rådgivere, men det er deres land, det er deres folk, det er deres beslutninger.
Du har arbejdet på mange internationale projekter. Er der noget, du især er stolt af at bidrage til?
Jeg synes jo, det har jo på mange måder været mange spændende år. Nu fejrer vi så, eller jeg fejrer 20 års jubilæum sammen med HPV-virus som et hovedområde. Og det skal lige siges, at HPV er jo først for alvor karakteriseret i 1996. Fra 86 til 96 lærte man ligesom, hvad det var for en fisk. Det er et nyt område, det er et spændende område. Og der, hvor jeg tror, jeg ved, at vi på Hvidovre Hospital over de sidste 15 år har sat et ret solidt internationalt og nationalt fodaftryk, det er jo på forståelsen af, hvordan biologi og patologi spiller sammen. Det er på teknologiudviklingen omkring at få instrumenteringer, der kan håndtere store voluminære af prøver, og det er på de selvopsamlede prøver på HPV-hjemmetesten, hvor vi har udviklet både teknologi, datagrundlag, brugervenlighed og den diagnostiske tilgang. Og ja, det er jeg da bestemt stolt af. Jeg er specielt stolt af, at jeg har haft igennem alle årene skiftende teams af medarbejdere, som alle sammen har syntes, det var det fedeste job, de havde.
Rigtig mange tak, fordi du lyttede med. Vi håber, at du kunne lide afsnittet. Du kan skrive til os på vores hjemmeside patologipodcast.dk, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål til vores gæst, eller os, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag til gæster eller emner. Skriv endelig.